یکس ماہنسن احتا دینک تمن من لوکش پن مالش جو جے بابا مالس من دولت من یکس میون حصہ چھو سمی دے مال پن جائیداد دن پنی نکن بڑھتی کیزن دوسن بعد لوکش نک پن سور کیس بیس لے تو نقدی گن کر دور دراز ملکن روانہ گس گو دیر ویت کر تین لے روپیہ پیسہ بچ چلنی مزو ڈائیو لائق لائق کپڑا گننے جو گننے شراب پینے تو زناکاری من سرکیز برباد کر لین یل سرکیز خرچ کر لین تو تیس ملک اس کال پین سلوک بچھ پھٹنے یل کین چارن چلتو تو تیرک یکس باشندس لب لیو نوکری کرنے تین سو سور سنن لے پین تو تیس بڑ شرم آئے ست تو بچ آتو کہ سلوگ سورن سے پھلے کھالنے کس تیس کھالنے کچن کس نے دت یل تے سوچ آو تو تین سوچ تو مین گچ مست نوکر یون سے رز کھالن مل چو تو دوی آؤں چوس ایت پھاک پھٹتے آؤں گس یبلے پانے مالس لبن دوی تیس ون جے بابا خدا اس خلاف تتی خلاف گناہ کو تو تین نک ون لائے نہ رہنس آؤں چوس تی زار پار کرتے کہ ملے پانے نوکرن شو شو رچ تبلس تین سو ملک تراو تو پانے مالس لب گونیس تو حس دوری کی سپیش کر مالس ترساو تھاؤ دیں کر نال مت کو اسنی کرک سے جوسنی مین لوکا مین نکھا تجھ سا سوئی ہاں آؤں سوئی چھس لوک جواب دت تو ون لوگ اے بابا میتی تو خدا اس خلاف گناہ چکم تا آؤں چھس نہ تین لوگ کہلا ان لائے مگر مال پن نوکرن جو سوہتے سوہتے پٹمت کپڑا آن مین نکس لوگ یسے آتوس والی تو خورن جوڑ لوگ نفیس موت کھال نہنک تیار کر کہ اس کھالم تی خوشی مناؤم کز کی مین لوگ احتو پھٹت موت زی زندہ چھو گموت راوت موت احتو ہتھوت موت چھو دوی تاؤں لیگ خوشی مناؤنے خدای سن یتے بڑ محبت ظاہر کرنے کچن یہ کہانی مسیح اصن ہنلتی یس مند اشسم نکاح زن اثر چھسم پنی پنی وطن دھاوتے خواہ اس یتہ کس گناہگار کزنا آسم تیو چھو سو اسن پیار کرتے لیکن اسو گناہ تیسے نظرن منز چھ یبل گناہگار نکی توب کئی واپس آو تو تیسے مالی خوشی سید قبول تون انیری چھو خدا تے چاہتے کی اس تیس لبن یوم واپس یہی وجہ تھی کہ مسیح اسو گناہ گن کر سلیب پانتو کسوت تو خدا اسن یہ سزا دے بھی سمیسی تولتی اگر اس پن گناہن آہت توب کر مسیح قبول کرمن تو سلیو اسن پاک تو صاف کر صرف تسوے وسیل سیت اسن نجات تھی اسن گیس دکھ آسنو کی اسو دل گناہ آلود چھے اس پن دل سیت پن خدا اس دعا کرم کہ اے خدا او گناہگار چھس او چھس مسیح اس پات ایمان آنتے یود مین گناہن کچن رخصت چھو سمزوت مت مسیح سن خاطر میں معاف کر لے ملے حقیقی طور پانت پنن لوگ بناؤ مسیح سن نام سید آمین